Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatano Septemba 20 mwaka nao ni wa 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, zikiwemo Radio RFM Kisangani na vile vile Radio Jambo Isiro DRC, pamoja na Global Radio Tanzania Live HD, Radio Kolwezi DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amfuta kazi gavana wa jeshi na kujaza nafasi yake kufuatia mauaji ya raia na jeshi kutoka kwa jeshi la serikali mwezi uliopita. Je, baadhi ya wakazi wanasemaje?
Sisi tunataka wakimbizi wote tusikia kwamba wamerudi kwao, sababu tusikia kwamba amani imerudi. Ndiyo maana ukiwa kiongozi tunakutaka ukue jeshi, tunakutaka tukusikie kwenye vita.
Kwenye taarifa nyingine, viongozi wa dunia wasisitiza umuhimu wa kushirikiana katika kukabiliana changamoto zinazokabili ulimwengu, wakati wakitoa hotuba zao kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mkutano wa 78.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba viongozi wawili wakuu wa upinzani nchini Nigeria Jumanne waliwasilisha rufaa mbili tofauti katika mahakama ya juu kupinga uamuzi wa jopo la uchaguzi ambalo mapema mwezi huu liliidhinisha ushindi wa Rais Bola Tinubu katika uchaguzi uliokumbwa na utata wa mwezi Februari mwaka huu. Hakuna pingamizi la kisheria kwa matokeo ya uchaguzi wa urais katika taifa hilo ambalo limefanikiwa, likiwa ni taifa lilorejea kwenye utawala wa kidemokrasia mwaka 1999 baada ya miongo mitatu ya utawala wa kijeshi, na ambalo lina historia ya udanganyifu katika uchaguzi. Atiku Abubakar kutoka chama cha People's Democratic Party, ambaye alishika nafasi ya pili katika uchaguzi huo, alisema katika mahakama wakati akiwasilisha nyaraka zake kwamba mahakama hiyo ilifanya makosa kisheria ilipokataa kubatilisha uchaguzi wa urais kwa misingi ya kutofuata sheria za uchaguzi. Naye Peter Obi wa chama cha Labour, ambaye alishika nafasi ya tatu katika kinyang'anyiro hicho, pia aliwasilisha rufaa yake, kwa mujibu wa msemaji wa kampeni yake akizungumza na shirika la habari la Reuters. Wanajeshi 11 wa serikali ya Somalia waliuawa na wengine 3 kujeruhiwa katika mlipuko uliotokea kando ya barabara Jumatatu katika eneo la kusini magharibi la Gedo, maafisa wamesema, wakati kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Afrika kikianza awamu ya pili ya kuondoa wanajeshi. Mlipuko huo ulilenga msafara wa magari ya kijeshi kati ya mji wa Luk na Dolo. Naibu gavana anayehusika na maswala ya usalama na sera katika eneo hilo, Osman Nu Haji, aliambia Sauti ya Amerika na kusema kwamba gari hilo lilichomwa na kuharibiwa vibaya. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab lilidai kuhusika na mlipuko huo. Ali Nu alisisitiza kwamba ni wanajeshi wawili tu waliouawa na wengine wawili kujeruhiwa, lakini Sauti ya Amerika ilizungumza na vyanzo vingine vya habari, ikiwa ni pamoja na afisa mkuu wa mkoa ambaye alisema wanajeshi 11 waliuawa katika shambulio hilo na wengine 3 kujeruhiwa. Na viongozi wa Nigeria na Afrika Kusini Jumatatu wamefanya mkutano pembeni mwa ule wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya madini na mawasiliano. Wataalamu wamesema kwamba ushirikiano kati ya mataifa yote mawili yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika unaendana na makubaliano ya soko huru la Afrika na utaimarisha ukuaji na maendeleo kote barani Na Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Timothy Obiezu kutoka Abuja.
Msemaji wa rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema kwamba kikao cha Tinubu na mwenzako wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ni cha kwanza tu wakati kiongozi wa Nigeria akitarajiwa kufanya vikao vingine na viongozi kutoka kote duniani wiki hii wakati wa maadhimisho ya 78 ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Madhumuni ya vikao hivyo ni kuvutia uwekezaji ambao utaimarisha uchumi wa Nigeria. Hapo Jumatatu Tinubu na Ramaphosa walizungumzia uwezekano wa ushirikiano kwenye sekta za madini na mawasiliano na hasa kuhusu kupunguza sera kandamizi za kibiashara zinazodumaza uwekezaji. Tinubu amesema kuimarishwa kwa ushirikiano wa kiuchumi kutabuni nafasi zaidi za ajira na pia kutaleta manufaa kwa mataifa yote mawili. Wiki hii Tinubu anapangiwa kukutana na rais wa Marekani Joe Biden na wakuu wa makampuni ya Microsoft, Meta na ExxonMobil. Olawale anasema kwamba kiongozi huyo huenda anafanya vikao hivyo kwa lengo la kuvutia uwekezaji wa kigeni. Wiki iliyopita Tinubu alitembelea Umoja wa Falme za Kiarabu na kukutana na rais wake. Ziara hiyo ilipelekea UAE kuondoa marufuku ya visa za kusafiria kwa wananchi wa Nigeria. Ofisi yake ilisema kwamba UAE pia imeahidi kuwekeza mabilioni ya dola kwenye uchumi wa Nigeria kwenye sekta kadhaa zikiwemo ulinzi na kilimo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba zaidi ya watoto 1,200 wamekufa kwa ugonjwa unaoshukiwa kuwa surua na vilevile utapia mlo katika kambi ya wakimbizi ya Sudan, wakati maelfu zaidi wakiwemo watoto wachanga wakiwa katika hatari ya kufariki kabla ya mwishoni mwa mwaka huu, mashirika ya Umoja wa Mataifa yalisema Jumanne. Takriban miezi sita tangu mapigano kuanza kati ya jeshi la Sudan na kundi la wanamgambo la RSF, sekta ya afya nchini humo imeathiriwa vibaya zaidi kutokana na mashambulizi ya moja kwa moja kutoka kwa pande zinazozozana, pamoja pia na uhaba wa wafanyakazi na dawa, mashirika hayo yalisema. Dr. Allen Maina, mkuu wa afya ya umma katika shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, aliambia mkutano wa Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswizi, kwamba zaidi ya watoto 1,200 walio chini ya umri wa miaka mitano wamefariki katika jimbo la White Nile tangu mwezi Mei. Na ripoti ya afisi ya misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema Jumanne kwamba wahamiaji 400 walikuwa miongoni mwa maelfu ya watu waliopoteza maisha yao katika mafuriko yaliyokumba mashariki mwa Libya wiki iliyopita, ikinukuu ripoti za hospitali. Ripoti hiyo ilinukuu shirika la afya la Umoja wa Mataifa la afya duniani likisema kwamba hadi sasa vifo 4,000 vimeripotiwa nchini Libya, wakiwemo wahamiaji wapatao 400. Maelfu ya wahamiaji wa Kiafrika na Mashariki ya Kati hukaa kwa muda katika nchi ya Libya, na wengi huvuka bahari ya Mediterranean kila mwaka kujaribu kukimbia umaskini na migogoro. Shirika hilo la kimataifa la uhamiaji hapo awali lilisema kwamba zaidi ya wahamiaji 100,000 waliishi katika maeneo yaliyokumbwa na mafuriko, yakiwemo zaidi wakiwemo zaidi ya 8,000 katika jiji la Dana. Wengi wao wanatoka Chad, Misri na Sudan, kwa mujibu wa ripoti hiyo.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi kwa habari hizo za kimataifa ambazo umezisoma kweli kwa utendeti. Na sasa tunaenda kwenye taarifa yetu ya mwanzo kabisa tulioipa kipaumbele hivi leo. Viongozi wa dunia wameshauriwa kufanya kazi pamoja ili kutatua changamoto zinazokabili dunia. Ujumbe huu umetolewa Jumanne na viongozi mbalimbali katika siku ya kwanza ya hotuba ya viongozi wa dunia katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Idli Gongo yupo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini humo, na hii hapa ripoti yake.
Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting.
Akifungua mkutano wa 78, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema ili dunia iwe shwari, kufanya kazi kwa pamoja hakukwepeki. Anasema dunia inayokabiliwa na majanga, kuanzia amani, haki za binadamu mpaka mabadiliko ya hali ya hewa, dunia lazima ikae pamoja kuleta ufumbuzi.
Excellencies, our world is becoming unhinged.
Waheshimiwa, dunia yetu haipo pamoja, mivutano inaongezeka, changamoto za dunia zinazidi na tunaonekana hatuwezi kuwa pamoja kuzikabili. Mivutano ya kikanda inazidi kututenganisha na hali inazidi kuwa mbaya kutuwezesha kuwa pamoja.
Ujumbe huu pia ulipigiwa debe na rais wa Marekani Joe Biden. Yeye anasema licha ya tofauti zilizopo miongoni mwa nchi, suluhisho ya matatizo ya dunia ni kufanya kazi pamoja. Rais Biden ni kiongozi pekee wa mataifa wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa anayehudhuria mkutano wa mwaka huu. Hakusita kuelezea kinaga ubaga msimamo wa Marekani kwa vita vya Ukraine, mabadiliko ya hali ya hewa, kudorora kwa amani na ukiukwaji wa demokrasia duniani, akiita matatizo makuu ya dunia kwa sasa.
We will not retreat from the values that make us strong. We will defend democracy.
Hatutarudi nyuma kusimamia desturi zetu zinatufanya tuwe madhubuti. Tutatetea demokrasia, nyenzo yetu bora ya kukabiliana na changamoto zinazotukabili duniani. Tunafanyia kazi kuonyesha namna demokrasia inatoa njia kwa maisha bora kwa watu.
Addresses the enormous need and opportunity for infrastructure investment in low and middle income countries.
Talks and consultations were held in Hiroshima.
Vita vya Ukraine na Russia vikiwa na zaidi ya mwaka mmoja sasa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisisitiza ujumbe wa kutoiamini Russia. Anasema endapo udhalimu wa Russia hautadhibitiwa, utakuwa mfano na kusambaa pamoja na kuitatiza dunia.
We know the names of tens of thousands of children.
Tunajua majina ya maelfu ya watoto waliotekwa na Russia ndani ya himaya ya Ukraine na baadaye kurudishwa. Mahakama ya kimataifa imetoa hati ya kukamatwa kwa Putin kwa makosa yake. Hii ni dhahiri Putin anatenda maovu.
The International Criminal Court issued arrest warrant for Putin.
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linaendelea leo, ambapo kubwa ni kusubiri kile viongozi wa Afrika watakipazia sauti, mbali na masuala ambayo yamegawanyisha mataifa makubwa na kumfanya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutoa mwito wa kubadilisha kwa mwelekeo huo. Kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Idi Ligongo, Sauti ya Amerika, New York.
Safi sana mwenzetu Idi Ligongo, asante ukiwa kule New York. Natumai kwamba baadaye pia ataendelea kwenye matangazo mengine yetu kutufahamisha hali ilivyo huko New York. Basi mwenzetu BMJ Muridhi anaendelea nazo habari za kimataifa.
Marekani imewawekea vikwazo watu saba na makampuni manne ya China, Russia na Uturuki, ambayo maafisa wa Marekani wanadai kwamba yalihusika kwa njia moja au nyingine na programu ya ndege zisizo na rubani ya Iran. Vikwazo vya Jumanne vinakuja baada ya rais wa Iran Ibrahim Raisi siku ya Jumatatu kukanusha kwamba nchi yake ilituma ndege zisizo na rubani nchini Russia kwa ajili ya kutumika katika vita vya Ukraine. Mvutano kati ya Marekani na Iran bado unaendelea licha ya kuachiliwa kwa wafungwa watano wa Marekani kutoka Iran wiki hii kwa sharti la kuachiliwa kwa karibu dola bilioni 6 mali ya Iran zilizokuwa zimeshikiliwa. Katika vikwazo vya hivyo vya Jumanne vilivyotangazwa na afisi ya Wizara ya Fedha inayohusika na udhibiti wa mali za kigeni, vililenga kampuni ya ndege isiyo na rubani ya Iran iliyowekewa vikwazo hapo awali mwaka 2008 na ambayo sasa inafanya biashara kama Shaheen and Company. Wasimamizi wake wakuu, kikundi cha watengenezaji wa vifaa cha Russia na wabadilishanaji wa fedha wawili wa Uturuki, Mehmet Tokmeri na Aladin Eykut. Na muungano wa wafanyakazi wa makampuni ya kutengeneza magari hapa Marekani, United Automobile Workers, UAW, wanatishia kupanua mgomo huo na kushirikisha wafanyakazi wa makampuni mengine iwapo hatua chanya zitakuwa zimechukuliwa katika utatuzi wa mgogoro huo kufikia Ijumaa wiki hii. Wafanyakazi hao wamekuwa kwenye mgomo tangu Septemba 14 katika kiwanda cha kampuni ya Ford katika jimbo la Michigan, kiwanda cha General Motors katika kampuni ya Missouri na kiwanda cha Stellantis Stellantis katika jimbo la Ohio. Hii ni mara ya kwanza kwa watengenezaji magari hao watatu kukumbwa na mzozo kama huo kwa wakati mmoja. Makampuni hayo matatu yamependekeza nyongeza ya mishahara ya 20% ndani ya kipindi cha miaka 4.5 kwa mujibu wa mikataba inayopendekezwa, ingawa hiyo ni nusu tu ya kile UAW inachokidai hadi hapo mwaka wa 2027.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa moja kwa moja tuelekee kule Afrika, ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemtimua kazi gavana wa kijeshi na kujaza nafasi yake mara moja kufuatia mauaji ya tarehe 30 Agosti iliyopita. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Siku chache baada ya jeshi la serikali na vyombo vya usalama kushutumiwa kuwaua raia zaidi ya 50 katika mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini, rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemtimua gavana wa mkoa ambaye ni luteni jenerali Constant Ndima, anayeshutumiwa na wananchi eneo hili kuwapa amri mbaya wanajeshi waliowaua zaidi ya watu 56, wengine wakiwa ni waumini wa dhehebu la Zalendo. Akizungumza na wakazi kunako ofisi ya gavana, Meja Jenerali Chaligonja amesema wanajeshi ni kutii amri. Wananchi kwa upande wao wakiomba gavana mpya Peter Chirimwami kuhakikisha anarejesha amani na usalama Kivu Kaskazini, akisema John Banyene, kiongozi wa mashirika ya kiraia eneo hili.
Yenye sisi kama vile shirika la raia, kama vile wakazi, sisi hatuombe maneno mengi. Yenye tuko tunaomba ni kusema waweze kurejesha amani na usalama. Hatutaki tena kuona ndugu zetu ambao wiko wanateseka ndani ya makambi hapa kandakando ya Goma, na wengine kubaki ndani ya majamii za ndugu zao.
Wengine wakiomba wanajeshi wote kuelekea kwenye uwanja wa mapigano kuliko kubaki katika ofisi za kifahari. Inosa Rugiro ni kijana kutoka kabila la Wahutu Kivu Kaskazini.
Asante sana. Matarajio tunayo kwa kiongozi mkuu ambaye anakuja mupya ni kwani tunamuomba asije akibaki kwenye biro, sababu tunamjua kama ni jeshi na tunamjua kama ni patriot. Ndio maana tunamuomba kwenda kwenye shamba la vita aweze kupigana, aweze kuacha biro, sababu akibaki kwenye biro hiyo haitatupatia assurance. Ndio maana sisi tunataka wakimbizi wote tusikia kwamba wamerudi kwao, sababu tusikia kwamba amani imerudi. Ndio maana ukiwa kiongozi tunakutaka ukue jeshi, tunakutaka tukusikie kwenye vita.
Hata hivyo, nimezungumza na Isabel Pendeza kutoka shirika la wanawake Kafede.
Hali ya état de siège ambayo iko mesure iko special ambayo tunapasha enda kwenye uchaguzi, inapasha pia inapasha pia kuheshimu mambo fulani fulani. Lakini kwa huyu kiongozi tunasema karibu kwake na population yote mshike mkono. Kitu kia muhimu kwetu si wa mama ni amani tu na usalama.
Wengine wakipongeza hatua aliyochukua rais Felix Tshisekedi.
Kama huyu anakuwa tena guverneri wa mupya, yenye tutamuomba akuje atumike ili population ya Nord Kivu ipate amani, kwa sababu population ya Nord Kivu imeteseka sana, siku nyingi imeteseka.
Huku wasi wa M23 wakiendelea kuomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa, swala ambalo ni ngumu kwa sasa kwa upande wa serikali. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Safi sana, ndivyo mambo yanavyoteremka hapa ndani ya Kumekucha Afrika, mambo yakiendelea vizuri kabisa, ambapo tunaangalia taarifa mbalimbali za kutoka mbali na pia karibu. Sasa tutoka kule DRC tunaingia nchini Kenya, ambapo polisi nchini humo wamewakamata wakimbizi 11 raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwashtaki katika mahakama ya Mombasa kwa madai ya kuzurura nje ya maeneo walioidhinishiwa kuishi. Lakini shirika linaloshughulikia wakimbizi la Refugee Consortium of Kenya limewatetea na kutaka Umoja wa Mataifa kurekebisha sheria na vikwazo dhidi ya wakimbizi. Mwandishi wetu Mombasa Joseph Kioko ameandaa ripoti ifuatayo.
Umati mkubwa ulifurika hapa mahakamani Mombasa kwa siku mbili, Jumatatu na Jumanne. Moja ya kesi ilikuwa ni hii ya wakimbizi wa Kongo waliokamatwa na polisi. Wote ni wanaume 11. Mashtaka yanasema kufikia Jumamosi iliyopita walipatikana Mombasa bila kibali kutoka mkuu wa tume ya wakimbizi. Lakini mwanasheria Cindy Adundo kutoka shirika la Refugee Consortium of Kenya amewatetea mahakamani.
Hakuna kile kipengele cha sheria ambacho kinasema wanafaa washikwe na wafungwe kwa kuwa hawako pale ambapo wanafaa kukaa. Si hatia.
Polisi wanasema wamezurura. Kosa ni aliyezurura ama na mkuu wa wakimbizi katika kambi?
Hao wakimbizi hawatoki kwenye kambi. Hao wenye wako huku nje ya camp, nje ya Dadaab ama Kakuma ni urban refugees.
VOA imebaini kuwa wakimbizi hao walipoingia Kenya walidhinishwa kuishi katika mji mkuu Nairobi pamoja na kaunti ya karibu Kajiado. Wote walikiri makosa na hakimu Rita Orora akawapa msamaha, lakini akaagiza polisi kuwasafirisha hadi Nairobi waliko na kibali cha kuishi kama wakimbizi. Baadhi ya jamaa zao wanaoishi pwani ya Kenya nimezungumza nao.
Naitwa Biganiro Prince Bikamiro. Kama watu wa family tulikuwa tumehuzunika sana, lakini saa hii tumefurahi juu wamewachilia, hawajawachaji fine yoyote. Tuko na akili ya kutafuta, lakini tuko na vizuizi.
Majina ambo ni papas, ni refugees kutoka DRC. Sisi wenyewe tunajilisha, tunakodisha manyumba na tuko wengi. Je, mbona watu walishikwa?
Sheria ya mwaka 2006 inatoa masharti magumu kwa wakimbizi katika nchi kadhaa, na sasa wanasheria wanataka Umoja wa Mataifa kuangalia hilo kwa jicho la ndani. Wakili Cindy Adundo tena.
Tunaendelea kuzungumza na serikali, wanasheria wengine, koti zinaelewa hii sheria yenye hiko kwa sasa, Refugee Act 2021.
Mapema mwezi huu wa Septemba, serikali ya Kenya ilitangaza kuondoa visa kwa raia wa Kongo wanaozuru Kenya, na wiki moja baadaye Jamhuri ya Kongo upande wake ikatangaza hatua kama hiyo, kutoitisha raia wa Kenya visa wanapozuru nchi hiyo ambayo tayari imejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kwenye makala ya vijana hivi leo, tunaangalia vijana katika dunia ya leo ambao wanatumia sana mitandao ya kijamii. Katika matumizi haya, vijana wanakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea wazazi na walimu kuwa katika hali ngumu katika kujaribu kudhibiti vijana hawa ili wafanikiwe katika masomo au kuwa salama. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Ben Omilo, mkurugenzi wa Youth East Africa Child Rights Network nchini Kenya, na kuanza kataka kujua wanasaidia vipi vijana katika changamoto hizi.
Hili swala la mitandao ya kijamii ni jambo moja ambalo tumekumbana nalo wakati tunafanya kazi zetu za vijana hata na watoto, kwamba vijana wengi wameingia katika mitandao, wanapotoshwa katika mitandao, na hata wale ambao wako shuleni unakuta kwamba vijana wanataka kuingia katika wanataka kuingia shuleni, haswa shule za mabweni, wanataka kuingia kule na simu. Lakini unakuta kwamba vijana wanapenyeza na wanaingiza hizi shule, hizi simu ndani ya mabweni kupitia ndani ya mikate na nini. Ikifika usiku, badala ya wao kwenda kufanya kusoma ama kufanya zile revision, vijana wengi wanakuwa mtandaoni. Kuna masuala ya pornografia pale, kuna hata wale ambao wanaanza kukutana na watu ambao hawajui na wanawaingiza katika mipango ama katika shughuli zisizohitajika.
Sasa pengine Ben, tumeona matatizo mengi sana umeyataja yanawakumba vijana kwa sababu ya kuingia kwenye mitandao na kutumia vifaa vya elektroniki wakati wa masomo au wakati wakiwa shuleni. Sasa pengine kutokana na haya yote uliyoyataja, je, nini kifanyike sasa kusaidia kuondokana na haya matatizo? Kwa sababu shida ipo kwa wazazi, shida ipo kwa walimu.
La muhimu kwanza ni kuangalia swala la elimu ya elimu asilia, swala la uzazi, swala la ulezi pale kwa wazazi nyumbani. Ni vipi unavyokuza watoto wako? Kwanza, kwa nini turuhusu watoto kukaa na simu au kuingia kwa mitandao bila kuweka zile zile restrictions ambazo tunatakana tuwe nazo kama wazazi? Wazazi wengi wameruhusu watoto wakiwa nyumbani, wamewanunulia simu kutojali mtoto ana miaka mingapi ama ni mwanafunzi anahitaji afanye nini, mambo mengi, kwa sababu anasema vijana siku hizi ni enzi ya kidijitali. Na kuna mambo mengi mzuri ambayo pia ya mtandaoni, lakini ni vizuri kwanza kama mtoto amekuza akili na malezi yamekuwa mazuri, ili anapoenda mtandaoni anajua ni nini anachoenda kutafuta, kama hata ni kufanya revision, kwa sababu swala la corona limeleta changamoto ya hata hawa wanafunzi kusomea kupitia mtandaoni. Vyema tunapoenda kama mwanafunzi ama mtoto anapoenda mtandaoni ajue ni nini anachoenda kutafuta pale kitakachomsaidia. Pili ni wale ambao wanaunda hii mitandao. Kuna sehemu zingine, serikali zingine, nimetembea Afrika Mashariki, nimetembea Afrika, kuna nchi zingine ukienda pale kuna mitandao huwezi ukaingia pale ndani bila idhini. Nchi imeweka imeweka tahadhari hiyo. Huwezi ukaingia kwa mtandao tu bila utaratibu fulani, ama huwezi ukaingia kwa mitandao mingine kupata ujumbe nyingine ama haswa za pornografia bila ukiwa katika nchi hizo. Sasa swala hilo ndilo serikali ishughulikie sana, kwamba wakati tunapokuja na sheria za cyber au cyber crime act ama nini, ama nchi za Afrika Mashariki ama nchi zote za Afrika, zisiwe tu nchi ambazo mtu yeyote anaweza tengeneza kitu chochote aweke pale mtandaoni na kiwe kwamba mtu yeyote anaweza tu kiona ama anaweza tu kichukua bila idhini za serikali.
Safi sana hapo, BMJ Muridhi. Umesikia changamoto zinazowakabili vijana wakiwa kule shuleni, na kuwa wakati mwingine kuna matatizo ya kwamba hawasomi na hawafuatili masomo kwa sababu ya mitandao. Sasa kundi hilo ambavyo nimesikia ni kwamba wanashughulikia changamoto za kuwarejesha vijana kwenye laini inayofaa ili washughulikie masomo. Basi hebu tupe muktasari wa habari kwanza.
Safi kabisa, Harrison. Kumalizia matangazo haya ni kwamba viongozi wawili wakuu wa upinzani nchini Nigeria Jumanne wamewasilisha rufaa mbili tofauti katika mahakama ya juu kupinga uamuzi wa mahakama ambayo ni ya chini ya majopo la uchaguzi, ambalo mapema mwezi huu liliidhinisha ushindi wa Rais Bola Tinubu katika uchaguzi uliokumbwa na utata wa mwezi Februari. Wanajeshi 11 wa serikali ya Somalia wameuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika mlipuko uliotokea kando na barabara katika eneo la kusini magharibi la Gedo, maafisa wamesema, wakati kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Afrika kikianza awamu ya pili ya kuwaondoa wanajeshi. Viongozi wa Nigeria na Afrika Kusini Jumatatu wamefanya mkutano wa pembeni mwa ule wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York kwa lengo la kuimarisha ushirikiano hasa kwenye sekta za madini na mawasiliano. Wataalamu wanasema kwamba ushirikiano kati ya mataifa yote hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika unaendana na makubaliano ya soko huria la Afrika na utaimarisha ukuaji na maendeleo kote barani humo. Na zaidi ya watoto 1,200 wamekufa kwa ugonjwa unaoshukiwa kuwa wa surua na utapia mlo katika kambi za wakimbizi za Sudani, wakati maelfu zaidi wakiwemo watoto wachanga wakiwa katika hatari ya kufariki kabla ya mwishoni mwa mwaka huu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Daddy Balawi, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye BMJ Muridhi. Popote ulipo ulimwenguni, tukikutakia wakati mwema.